إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، فإن موضوع خطبتنا اليوم هو سباق نحو الجنان. نعم عباد الله، هو تسابق الخلق في الأعمال الخير والطاعات، سواء كانت هذه الأعمال من جنس العبادات أو جنس المعاملات أو من جنس العادات. فقد حث الله تعالى من القرآن كل مسلم ومسلمة على حوض هذه السواق. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وقال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ فيها النعيم المقيم، فيها حور العين، ولحم طير مما يشتهون، وأنهار من العسل المصفى، ولبن الذي لم يتغير طعمه، والخمر التي فيها لذة للشاربين. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، أهلها إخوان على سرر متقابلين، تحيتهم فيها سلام، ونعيمهم دائم في دار السلام. موكي غيناوي ني سانتي بروم بي سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمال سي رانت بوتاد بي محمد صلى الله عليه وسلم. نيغي سيلاني امول بن بور بونو ورا جام جامكو دي جارين نياكو جام دي لور كودول الله سبحانه وتعالى. دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جامو يالا لا واي نداو يالا لا بارم سو تعالى مو ني دنك اي كادو سي القران الكريم مي واخ ني يين نيغام اي يين نيغام راغال لين يالا دغ دغ راغال يالا با بو لين فاتو موك دي ديلو سي مان لودول دا نين نيك اي دغ دغ جوليت موكي سوني خطباي تاي نونكاي عمل تي نيكالنتي دم بير الجنه ñëkkalante ngir dem bil aljanna. Bu ñuy wax ñëkkalante ci dem bil aljanna, ban xéetu ñëkkalante lañuy wax? Moy mu ne ñëkkalante ci mala dakk def lu baax, mala dakk jaamu yalla, mala dakk julli. Ñëkkalante ci ay julli yu bari. Ab jullit walul yam rek ci julli say farata dal lim say bagage dem, waye dafa wara egg ci ay nawafil, moy ay julli ciowaré. Waye di ñëkkalante tamit ci ay koor, rawati na ci jamono ji nga xamanteni mom lañ tollu, muy wéru sha'ban werna ci hadith ni yon salam wér bi mu dan upp lu mu dan wor moy wér bi nga xamné moy wéru sha'ban suñu yaay aisha néna dana wor ba wor wér bi sax bam jeex tak taftal ci ramadan dem yonam waye it leg leg mu wor ci ba mu xaj waye ñun li ñuy déggé suñu wéru sha'ban bi nga xamanteni lu ci ëpp xaaruñ ci loolu lek wër wi dem ba egg ci fukki fan ak juroom bi ñu ne la tay ji la nisfu sha'ban tay ji lañuy dogal dogali koku ak njumte da ci am sha'ban yam sa salam nisfu ba la lan wor manam bu tero ba muy egg ci xajj ba la lan wor waye bis bi nga xamanteni wala gudd gi nga xamanteni mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ne ci lay dogal mbir yi moy laylatul qadr waye ci wër wi yam sa salam lim ci wax moy jam bi jëfë yim dañ jëf yépp ci at mi ci wër bi la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala di yëkëti motax mu daan wor ay wor yu bari ba nga xamni mu ne bu jëf yëm ay jëfëm di dem mu and ak li nga xamne mom moy ay koor bu ko défé lool moy li ci am ci ay hadith waye du kon ñun ñu ko déggé bay ba nga xam toñ ci fukki fan ak juroom ba nga dal koy wor kon julit bi limu wara jëkëlanté ngir dem bil aljanna bokku na ci lool nga xamantene mom lañ wax lég muy koor waye di ñëkkalante tamit ci génné ay azaka lool lepp xéetu jaamu yalla bo xamantene yalla dañu ko waral bu ko défé lool moy ñëkkalante bi waye jëkkalante tamit ci ay muamalat moy ay jëfënte lu baax mbokki lég la nga gis ko xamantene mën na foot ba footam set manam ay yërem set na bam rangé ko ci armoiram foot ba mu set balé kërëm ba mu set jël mbalit ma sanni ca mbedd ma jël ndox ma tour ca mbedd ma waaye yow mi nga xamanteni yow yaay kii dëkkandoom bul fayontoo ak moom ci loolu daf ne la demel nga jël sa bale nga bale buntu kër gam ba mu set bale waale buntu këram nga jël mbalit ma nga xamanteni tasaare na ko nga dajale mbalit mépp takk ba mu dëgër teg ko fan ko war a teg loolu la bon sallallahu alayhi wa sallam ni idfa billati hiya ahsan sa mbokk julit bul fayonteeg moom ci lu ñaaw waaye del fayonteeg moom ci loo xamante ni lu baax la kon njëkkalante leen ci aljanna dem bi aljanna ci def li nga xamante ni mooy jëf ju baax digganteeg yow sa mbokk julit waaye tamit ci ay aadaat njëkkalante def lu baax ngir dem aljanna ci ay mbiru aadaat nit ki toggal la ñam nga jël teranga dello ko mooy wesalante teranga gi ñuy wax yooyu yëpp ay yiw la yoo xamante ni mën na jël jaam bi dugal ko biir aljanna suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran mu ni sabiqu njëkkalante leen ci lan la wax ñu njëkkalante ko ndax ay tabax yu bari wala ay oto yu bari wala njabot gu bari mu ni déedéet ila maghfiratin min rabbikum njëkkalante leen ngir dem ci njéggalu seen borom subhanahu wa ta'ala muy def yu baax yi ngay def yi ma lim léegi muy li nga xam ne mooy li lay dugal biir aljanna mu ni aljanna jooju nga xamante ni mu ngi koy melal mu ni arduha yaatuwaay aljanna ka ardi samaai wal ardi mi ngi tolloo comme yaatuwaayu asamaan ak suuf mu ni ñan la waajal boobu béréb mu ni uiddat liladina aamanu billahi wa rusuli yàlla mu ngi ci waajal ñi nga xamante ni ñoom ko gëmoon moom borom subhanahu wa ta'ala ba pare gëmoon ay yonantam alayhimussalaam mu ni dalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dul fadlin adim xéwal yooyu de borom subhanahu wa ta'ala nee na moo koy jox ku ko neex ndax yàlla mooy borom xéwal yi nga xamante ni du jeex mu ñëwaat ni wasaari'u te mu ni saabiqu fii mu niwaat saari'u gis nga borom subhanahu wa ta'ala lu jëm ci njëkkalante biir dugg bi aljanna du ci wax mukk njëkkalante leen ci feneen xoola àdduna buy wax ci mbirum njëkkalante àdduna daf ne famchu fi manaakibiha daagu leen ndànk ngeen dabi seen wërsëg ndaxte kenn ku nekk bi ngay gane kaw suuf ànd ngaag sa wërsëg te fu mu nekk di nga ko jëli moo tax mu ni famchu fi manaakibiha waaye biir aljanna pour li lay yóbbu aljanna saabiqu la la wax wala mun la saari'u kon yooyu noonu ay kàddu yoo xam ne borom subhanahu wa ta'ala mun ñu koy dénk ngir wax ñu li nga xamante moo ñuy xaar aljanna nan la ñuy def bu fàgg ko aljanna googu mbokk mi borom subhanahu wa ta'ala nee na ki nga xamante ni mooy ki gënoon a muñ metti fi ci kaw suuf nga xamanteni def lu yiw def lu bax dafa metti ci bakkan motax yeen sa sam waxon ni jihad bu mag ba jeexna man jihad bu ndaw ba jeexna jihad bu ndaw ba jeexna moy xare bi ndan xare ngir saxal islam ngir sambu fi islam jihad bobu jeexna ta moy jihad bu ndaw bi neena ñu nak ban moy jihad mag bi mu ne xex ak sa bakkan shahawadi banexu aduna yi ki nga xamanteni mo doon not bakkanam ci lepp lo xamanteni ndirum aduna la kero bu ko borom bi subhanahu wa ta'ala jele sof ko bil aljanna seconde laj ko ne ko ndax muska dundu metti da nan ko mukk musul dundu ben metti ci ko suuf kon aduna gi nga xamanteni da fay jeex amul lenn lo xamanteni warna jaral bepp jam mu fi xëccio wu fi ñëkkalete lenn lo xamanteni da koy jënde dundu ga nga xamanteni du jeex kon mbokk yi lool moy aljanna muni fiha hurun ayn nek na ci aljanna ay hurun ayn yow mi nga xam da nga nafon sa bakkan ci lepp luy banex yalla mu ngi lay raj mu ngi lay xaarefe ëlëk ci ay soxna yo xamanteni yom sa sam neena bu ci kenn rek kenn ci hurun ayn yo non ñewoon xaxtandi ku suuf ci kaw suuf neena aduna bi yépp misk lay xagn parfum lay xagn kenn rek ci ñoo kon mbokk yi lool kenn du ko jënd rek lenn fi ci kaw suuf muni walahmi tayrin mimma yashtahun bir aljanna bepp xéetu ndawal bo xalat mi ngi bir aljanna mbokk yi da ngay tok di xalat lenn lo bëgg lekk rek mu ñew sa kanam amu coono fi aduna pla bu ñu mëna jox ak lu mu neex so ci lekke tout am coono aljanna nak la fa nekk ci ay xéewal amu coono amul coonay lekk amul coonay bo lekke ba paral la nga wara lekk ngay am aajo muy genn fenn amul coono lool mbokk yi amul lenn luñ ko wara jëndé ci kaw suuf muni yam sa salam melalal aljanna muni aljanna la fa nek ci ay xewal beut amna fi ci xewal beut musuko tek beut musuko xol ci ay xewal wala la fa nek ci ay xewal nop musuko dalo muni la fa nek ci ay xewal tamit ci lo xamne xetu banex la nit musuko banexo ci kaw suuf kon muni lolou moy aljanna kon mbok yi yalla ñu yalla bool ci nga xamanteni ëlëk ñom ñoy dekk ko bir aljanna ak yonnte bi sallallahu alayhi wasallam aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله لقد حثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بتنافس في الخيرات ولذلك الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما قائلا من منكم اليوم أصبح صائما قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال من منكم اليوم شجع الجنازة قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال من منكم اليوم عاد مريضا قال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة بكي gina biñu santate borom bi subhanahu wa ta'ala di julli di selmal ci yonentem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam aduna bi dundu guy jeex la waye amna benen dundu bo xamanteni moy dundu ba ci top moy barzakh mbokk yi gina dundu barzakh bob non ñaari keur rek mo am immal janna yalla nñu ci yalla boole wa immal nar yalla nñu ci yalla musal mbokk yi kérok bi nga xamanteni borom subhanahu wa ta'ala dugal na ay jaamam bir aljanna day wode ba mu ñew mu soppaliko ab gatt jël de ni jaam yi wa aljanna wa safar yépp li lan la ñu ko li de moy de ñepp ko xam ndax ñepp ci jaar suñu borom subhanahu wa ta'ala ray de dal ni khuludun sax len fi yani wa aljanna wa safra sax le ku nek fa nga nek fa ngay sax la mauta fiha de jeexna yen ni nek ci xewal gi ngeen di sax dotul jeex ñe nek ci keur safan ba fofu lañuy sax yalla ni ci yalla musal bokku na ci xewal yi gëna reuy ci bir aljanna borom subhanahu wa ta'ala day ñew mu ni yeen sama wajami wa aljanna ndax bu ngeen ma doli len xol len xewal liñ film legi yep ñu ko yow yalla lo ñuy dolle ñu doy nañ tecc soxlaatu ñu dara ci xam luy banne borom subhanahu wa ta'ala dindi ki ray mi doxon ci digantem ñun ak mom yam sa sam ne nak kérok ngeen di gis sen borom subhanahu wa ta'ala ni jehran subhanallah gis yalla jehran kérok mbokk yi dañuy gis ni borom jeexran rakhul ma ta khawl wa astaghfirullah li ma ta
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.